วัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปการปฏิบัติกรรมฐานที่ทรงจำแนกแสดงไว้โดยนัยยะต่างๆนั้นจุดมุ่งหมายสำคัญจริงๆก็คือต้องการจะให้จิตสงบตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ที่บุคคลกำหนดระลึกจนกลายเป็นสมาธิในชั้นนั้นๆผู้ทรงจำแนกแสดงในจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการตั้งสติตามระลึกดูจิตในแต่ละขณะที่จริงเป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปเร็วแล้วเกิดดับเร็วบางครั้งบางคราวผู้ปฏิบัติอาจจะกำหนดไม่ทันด้วยซ้ำไปว่าในขณะนั้นจิตมีสภาพเป็นอย่างไรทั้งนี้เพราะบางครั้งบางคราวเป็นภาพดวงตาทำให้บุคคลเข้าใจสับสนไปว่าเป็นกุศลบางครั้งอกุศลปรากฏแต่ก็ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอกุศลดังนั้นจึงต้องแสดงจำแนกไว้เป็นคู่ๆถึง8คู่ด้วยกันแต่โดยสภาพของจิตแล้วก็มีเป็น16อย่างเป็นอาการคือปรากฏออกมาเป็น16ลักษณะแต่ว่าแต่ละลักษณะนั้นไม่ได้ปรากฏอยู่นานๆก็จะมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวของแกเองในขณะนั้นๆด้วยแม้ความรู้สึกเช่นนี้เดียวกันแต่ก็เปลี่ยนแปลงเป็นสูงขึ้นทรงอยู่หรือลดลงการติดตามจึงเป็นเรื่องที่จะต้องติดตามกันอย่างแท้จริงลักษณะการติดตามเหล่านี้บางครั้งบางคราวแม้แต่ท่านที่เป็นผู้รู้ทั้งคราวจะตามจิตคนอื่นถ้าหากว่าเขาคุมไว้ด้วยอารมณ์ของกรรมฐานก็จะตามจิตเขาไม่ได้คือจะเห็นเป็นสมาธิทั้งๆที่จิตของบุคคลนั้นเพียงแต่เอามาคุมไว้แต่นั้นเองเมื่อจับลูกโคสนๆมาล่ำไว้กับหลักดูแล้วก็ไม่สุขสนมากนักแต่แท้จริงก็ยังสนอยู่ฉะนั้นในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานช่วงที่4หรือคู่ที่4ทรงสอนให้ดูจิตอีกคู่หนึ่งว่าจิตของเราหดถูก็ให้รู้ว่าขณะนั้นจิตของเราหดถูซึ่งได้กล่าวไปแล้วในวันก่อนตรงกันข้ามก็คือจิตที่ฟุ้งซ่านแกว่งไปสายไปในอารมณ์ต่างๆถ้าว่าเกิดขึ้นก็รู้ตามความเป็นจริงของจิตในขณะนั้นนั้นจิตที่ฟุ้งซ่านนั้นท่านได้แสดงลักษณะของความเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของจิตก็เป็นเหมือนกับคลื่นในมหาสมุทรคือมีขึ้นมีลงกันอยู่เสมอแล้วก็มีการทยอยติดตามมาไม่ขาดสายบางครั้งมีการพลิ้วไปของจิตในอารมณ์ต่างๆตอนเริ่มต้นอาจจะเริ่มที่ความคิดอะไรก็ได้ไม่ได้หมายความว่าฟุ้งมาตั้งแต่ต้นอาจจะเริ่มมาจากจุดอื่นจุดการมองถึงเรื่องที่กำหนัดรักใคร่พอใจหรือมองในเรื่องที่เราไม่ชอบจริงจังได้มีปัญหาในด้านสุขภาพกายจนกลายเป็นสุขภาพจิตตามไปแต่เมื่อฟุ้งไปโดยกำหนดทิศทางอะไรไม่ได้ก็ถือว่าเป็นอาการฟุ้งไปของจิตท่านจี้ให้เห็นในลักษณะของจิตชนิดว่าเหมือนกระทงที่อยู่ปลายเสาคือแม้ตัวของธงเองจะไม่พลิ้วไหวแต่เมื่ออาศัยลมก็พลิ้วไหวไปลมมีทิศทางที่ไม่แน่นอนคือพัดมาทางไหนก็จะพลิ้วไหวไปในทางนั้นใจของบุคคลที่มีความฟุ้งอยู่ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในขณะนั้นๆว่าเป็นหยดนึกอะไรมาอย่างไรก็จะบังคับใจให้พลิ้วไปเช่นนั้นอาการฟุ้งสั้นอาการพลิ้วไปหรือพลั่นไปของจิตมีปรากฏอยู่ในคนทุกคนส่วนจะมากหรือน้อยนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งตราบใดที่ยังเป็นสามัญชนอยู่อาการฟุ้งไปของจิตก็จะมีอยู่ตราบนั้นข้อนี้ถ้าหากว่าลองวิเคราะห์จิตของตนเองหรือของคนอื่นหลายๆคนโดยการตั้งวงสนทนากัน แล้วก็เทปมาแอบอัดไว้ปล่อยสนทนากันไปเรื่อยๆแล้วเป็นที่น่าสังเกตอยู่ประการหนึ่งว่าบทความเรื่องราวที่สนทนากันนั้นยังไม่จบแต่ก็มีคนซึ่งมีความฟุ้งอยู่ภายในใจยกเรื่องอื่นขึ้นมาพูดกันการฟุ้งของใจเหล่านี้บางครั้งบางคราวแม้มีระเบียบวาระการประชุมอยู่แล้วก็อดที่จะออกไปข้างนอกไม่ได้นั่นหมายถึงความเปลี่ยนแปลงภายในที่แสดงออกมาให้คนต้องพูดต้องแสดงในขณะนั้นนั้นความฟุ้งซ่านของจิตหรือความสายไปความพลั่นไปของจิตจึงเป็นปัญหาที่ออกจะยืดเชื้อพอสมควรและละได้ยากจริงพระมีพระภาคเจ้าทรงสอนให้บุคคลมองเห็นโดยความเป็นโทษคือมองเห็นโทษโดยความเป็นโทษแม้ถ้อยคำสำนวนจะมีลักษณะเป็นภาษาบาลีอยู่บ้างก็ตามแต่ภาพจะปรากฏชัดขึ้นภายในใจของบุคคลเพราะสิ่งอะไรก็ตามถึงแม้จะมีโทษตัวของสิ่งนั้นเองแต่ถ้าหากว่าบุคคลไม่รู้ซึ้งถึงใจว่าสิ่งนั้นมีโทษก็ได้ชื่อว่าเป็นการมองสิ่งที่มีโทษโดยความไม่มีโทษโอกาสที่จะละปล่อยวางหลีกหนีสิ่งเหล่านั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้พระเจ้าจึงทรงเน้นถ้อยคำซ้ำลงไปว่ามองเห็นโทษโดยความเป็นโทษคือสิ่งนั้นเป็นโทษด้วยและใจคนต้องยอมรับว่าสิ่งนั้นเป็นโทษด้วยไม่ใช่เป็นการยอมรับในลักษณะของปริยัติคือการศึกษาแต่เป็นการยอมรับด้วยใจที่ทราบซึ้งที่วิเคราะห์วินิจฉัยปรงใจตัดสินใจลงไปแล้วเห็นโทษประจักษ์แก่ใจตนเองแล้วก็ก่อให้เกิดความเพียรพยายามในการที่จะคลายที่จะผ่อนคลายความคิดเหล่านั้นออกไปจากใจแต่ถ้ายังไม่มองเห็นโอกาสที่จะคลายที่จะบำบัดขจัดความรู้สึกเหล่านั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้การมองเห็นโทษของจิตที่ฟุ้งจึงเป็นความจำเป็นแต่ก่อนจะมองเห็นโทษนั้นจะต้องมองถึงพื้นฐานที่เป็นเหตุเกิดในลักษณะของอารมณ์บ้ามันมีอาการเป็นอย่างไรนอกจากที่ทรงอุปมานอกจากที่ท่านอุปมาว่าเป็นเหมือนคลื่นในมหาสมุทรเป็นเหมือนการพลิ้วไหวของธงเป็นอาการพล่านไปในทิศต่างๆทำนองของสัตว์ที่ถูกขังไว้ในที่ใดที่หนึ่งแล้วก็ดิ้นไปในแต่ละทิศของบริเวณที่ถูกขังไว้แล้วก็จริงดิ้นไปดิ้นมาก็คงอยู่ในสถานที่นั้นนั่นเองจิตใจของบุคคลที่มีลักษณะพลั่นไปในอารมณ์ต่างๆก็เป็นเช่นนั้นคือจะพลั่นไปโดยไม่มีทิศทางที่แน่นอนจ่อไปตรงนั้นทีตรงนั้นทีตรงนั้นทีหนึ่งแล้วก็หมุนกันไปเรื่อยเหล่านี้ท่านเรียกว่าเจตโสอภูปสมะคือความไม่สงบแข็งใจเนื่องจากใจได้พลาดไปแทนที่จะสงบอยู่ในอารมณ์นั้นๆถ้าจะถามว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรเป็นการเกิดขึ้นมาจากความไม่สงบของใจแต่ตัวการใหญ่จริงๆก็คือเกิดขึ้นมาจากการไม่ใช้ปัญญาวิเคราะห์พินิจพิจารณาโดยหลักของโยนิโสมนสิการบางครั้งบางคราวเพราะความฟุ้งที่เกิดขึ้นภายในใจเป็นเหตุทำให้คนทำอะไรรุนแรงเพี้ยนๆออกไปและพฤติกรรมเช่นนี้แม้ในสมัยพุทธกาลเองก็มีอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยท่านเล่าไว้ในอรรถกถาพระธรรมบทว่าภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งได้บวชในสำนักของพระมหาสังฆราชกิเทระเป็นลูกน้องสาวของท่านบวชแล้วก็อยู่ปฏิบัติท่านอุปัชฌาย์ซึ่งมีฐานะเป็นหลวงลุงด้วยต่อมามีทายกถวายผ้าผืนหนึ่งยาว8ศอกท่านเกิดศรัทธาขึ้นมาอยากจะถวายหลวงลุงเพื่อได้บุญแต่หลวงลุงท่านเป็นพระอรหันต์ท่านบอกว่าคุณเก็บไปใช้เถอะฉันมีแล้วแกก็พยายามอ้อนวอนด้วยประการต่างๆแต่ท่านก็ไม่รับภิกษุหนุ่มรูปนั้นก็น้อยใจว่าในสมัยเป็นคฤหัสถ์ท่านก็เป็นลุงเราเมื่อบวชมาแล้วท่านก็เป็นอุปัชฌาย์ของเราแต่ท่านจะช่วยสงเคราะห์เราให้ได้บุญหน่อยก็ไม่สงเคราะห์เ ไม่ควรจะอยู่เป็นภิกษุต่อไปก็ควรจะสึกในที่สุดก็คิดวางแผนสึกโดยเริ่มต้นจากการผ้ายาว8ศอกนั้นไปขายทั้งหมดเป็นกระบวนการความคิดที่จะเห็นว่าเริ่มต้นด้วยปฏิฆะคือความไม่พอใจใจก็ดิ้นไประยะหนึ่งในที่สุดก็ออกมาในรูปของโลภะคือความโลภแต่มีโมหะแฝงเร้นอยู่เป็นกำลังท่านก็เริ่มคุมความคิดไม่ได้แล้วก็คิดด้วยไปเรื่อยเมื่อท่านสึกออกไปแล้วก็จะขายผ้าผืนนั้นซื้อแพะมา2ตัวตัวเมียตัวผู้ตัวต่อมาไม่กี่เดือนแพะก็มีลูกท่านก็ผสมพันธุ์แพะจนกลายเป็นฝูงแพะใหญ่ในที่สุดก็ขายนมแพะบ้างขายแพะบ้างมีเงินมีทองขึ้นมาก็ซื้อโคซื้อนาทำนาไถนาด้วยโคขายนมโคขายนมแพะขายลูกแพะจนมีฐานะร่ำรวยขึ้นมันก็แต่งงานกับต่างพราหมณีคนหนึ่งอยู่ไม่เท่าไหร่ก็มีลูกตาลูกชายขึ้นมาคนหนึ่งตอนนั้นใจก็ขวนกระวัดถึงหลวงลุงเลยตั้งชื่อลูกชายให้เป็นที่ระลึกว่าสังฆรคิตเอาชื่อเอาตามชื่อของหลวงลุงคิดจะนำหลานชายไปเข้าไปหาหลวงลุงเพื่อหลวงลุงตั้งชื่อให้ตอนนั้นมีฐานะบางครั้งร่ำรวยแล้วก็พาขึ้นเกวียนไปในขณะขึ้นไปนั่งบนเกวียนท่านก็ขับเกวียนพัญญานั่งอยู่ข้างในทั้งหมดเป็นเรื่องของความคิดแต่คิดได้มาเรื่อยจนตั้งตัวเป็นหลักเป็นฐานมีครอบครัวมีลูกมีตาก็นั่งพัดหลงอยู่ตรงนั้นเองแต่อาการเคลิบเคลิ้มไปออกมากเมื่อท่านคิดมากขึ้นก็บอกว่าต้องการจะอุ้มลูกพัญญาไม่ยอมให้ลูกมาอุ้มแล้วก็เถียงกันไปเถียงกันมาพัญญาโกรธก็โยนลูกลงข้างล่างล้อเกวียนทับลูกตายท่านก็โกรธพัญญาก็ตีด้วยประตักอย่างแรงแต่เนื่องจากในขณะคิดอยู่นั้นท่านกำลังพัดหลวงลุงซึ่งเป็นพระหันอยู่เวลาตีก็ตีหัวหลวงลุงไปเลยหลวงลุงท่านเป็นพระหันท่านก็ไม่หันมาถามอะไรกำหนดรู้จิตย้อนดูจิตภิกษุว่าทำไมจึงออกมาในรูปนี้แล้วท่านก็กล่าวว่าสังฆรคิตเธอโกรธมาทุกคามตีมาทุกคามไม่ได้แล้วมาตีหัวหลวงตาแก่ๆอย่างฉันทำไมท่านก็ตกใจรู้ว่าหลวงรู้ความคิดก็วิ่งหนีพระก็ไปจับมาฟาดพระพุทธเจ้าพระเจ้าทรงชี้โทษของการคิดเป็นไปตามอำนาจจิตว่าจิตที่วิ่งพล่านไปอย่างนี้แล้วเราคิดตามอย่างนี้โดยไม่ควบคุมเอาไว้ในที่สุดก็กระเจิดกระเจิงกันไปใหญ่โตและในที่สุดพระองค์ก็เริ่มแนะนำสั่งสอนให้ท่านเข้าใจกระบวนการของจิตว่าจิตในลักษณะนี้จะต้องข่มเอาไว้ที่ในที่นี้ทรงใช้คำว่าเปลื้องจิตหมายความว่าเปลื้องความคิดอะไรก็ตามที่มีลักษณะขุ่นมัวเศร้าหมองบังเกิดขึ้นภายในจิตก็ต้องเปลื้องออกไปหรืออาจจะปัดกวาดออกไปการพูดถึงเปลื้องมีลักษณะของการกลุ่มรุมห่อคุ้มใจไปใช้คำว่าเปลื้องออกไปหรือบางครั้งก็อาจจะสกัดสลัดสงบระงับเป็นต้นได้แก่ทำความรู้สึกนึกคิดเหล่านั้นให้ออกไปจากใจของตนเองนั่นก็คือเป้าหมายในการปฏิบัติแต่อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่าอาการฟุ้งของจิตนั้นเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวขนาดพระอริยบุคคล3ระดับข้างต้นยังละไม่ได้แต่ว่าท่านเหล่านั้นจะฟุ้งไปในกุศลธรรมเท่านั้นเองคนที่จะละความฟุ้งซ่านทางใจได้จริงๆมีเฉพาะพระอรหันต์เท่านั้นดังนั้นโดยปกติสามัญชนจะคุมอาการกิริยาของตนไว้ไม่ค่อยได้นานๆเพราะอะไรเพราะใจแกฟุ้งเมื่อแกฟุ้งมากเข้ามันก็แสดงอาการเคลื่อนไหวทางกายทางวาจาออกมาบางครั้งแม้บรรยากาศที่สงบถ้าใจไม่หักเข้าไปทางด้านสมาธิหรือเคลิ้มหลับก็จะออกมาในรูปฟุ้งจึงมีพฤติกรรมบางอย่างที่ถ้ามองกันในแง่การวิเคราะห์จิตแล้วก็มองด้วยความเห็นใจไม่เช่นมีพระเทศมีการปาฐกถาทำบรรยายธรรมอะไรก็ตามบรรยากาศที่สงบนั้นความฟุ้งทางจิตก็เกิดขึ้นภายในใจและบางทีก็เกิดนึกอะไรขึ้นมาได้ก็ต้องรีบพูดในตอนนั้น นี่ในกรณีที่ไม่เป็นคนช่างพูดแต่ถ้าเป็นคนช่างพูดก็พูดได้ทุกงานถ้าสำหรับคนที่ไม่ช่างพูดบางทีต้องพูดในตอนนั้นเพราะจิตมันฟุ้งขึ้นมาก็ทำให้ต้องแสดงต้องพูดออกไปนี่ก็เป็นเรื่องอาการของจิตทั้งนั้นการที่จะสงบระงับหรือเปลื้องความคิดฟุ้งซ่านออกไปจากใจในส่วนของกรรมฐานก็คือการตั้งสติระลึกอยู่ที่อารมณ์ของกรรมฐานข้อใดข้อหนึ่งที่เป็นสัปปายะคือให้ความสบายแก่ใจของตนเองเมื่อกำหนดระลึกเมื่อกำหนดพินิจพิจารณาลงไปแล้วความสงบแห่งใจจะเกิดขึ้นด้วยอารมณ์และวิธีการเหล่าใดท่านก็สอนให้ใช้อารมณ์และวิธีการเหล่านั้นเพื่อเกิดสงบอยู่ในจุดนั้นๆทำทั้งหลายนั้นเป็นทวิภาวะคือมีฝากสองฝากหรือเป็นคู่กันเมื่อจิตสงบความฟุ้งก็ต้องหายไปเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่เพราะความยากเย็นของการกระจัดความฟุ้งซ่านทางใจนี้เองบุคคลจึงจำเป็นจะต้องสร้างเงื่อนไขขึ้นในชีวิตประจำวันของตนด้วยการเป็นผู้ศึกษาสำนึกสดับตับฟังมากเพราะคนเราถ้ามีการศึกษาสำนึกสดับตับฟังมากแม้บางครั้งใจจะฟุ้งไปแต่จะฟุ้งไปในสายของกุศลธรรมจะมีความคิดที่เชื่อมโยงจากจุดนั้นไปหาจุดนั้นจะเห็นความลงกันสมกันแห่งธรรมะเป็นต้นจะอาจจะเห็นถึงความแตกต่างกับเพี้ยนของสิ่งเหล่านั้นได้แต่ถ้าเกิดความไม่รู้แล้วก็จะมีปัญหาในการปฏิบัติเพราะพื้นฐานที่จะให้เกิดเป็นความสงบแห่งใจกระจายความฟุ้งซ่านออกไปก็ต้องอาศัยการศึกษาการสดับตับฟังมากจึงมุ่งหมายเอาการเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสที่สำคัญก็คือเรื่องของตาเห็นหูได้ยินและใจกำหนดคิดดังนั้นในกระบวนการของการศึกษาแนวนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงเป็นขั้นตอนไว้ว่าต้องเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสมากแล้วก็ต้องทรงจำเรื่องราวเหล่านั้นเอาไว้ได้เรื่องราวที่เก็บที่ทรงจำเอาไว้นั้นในชั้นหนึ่งก็กลายเป็นบทเรียนอย่างความรู้เรื่องราวในอดีตแต่ที่จริงก็เรื่องตายทั้งหมดแล้วแต่ก็เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในเงื่อนไขต่างๆซึ่งพร้อมที่จะเกิดขึ้นอีกในปัจจุบันและอนาคตการเรียนรู้เรื่องเหล่านั้นเอาไว้จึงกลายเป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันตลอดถึงการสืบต่อเรื่องราวเหล่านั้นให้มาสู่ปัจจุบันในกรณีที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนเองและสังคมการกำหนดจำเอาไว้จึงมีส่วนช่วยอย่างสำคัญปัญหาบางอย่างจะต้องมีการเก็บการสะสมไว้ด้วยวาจาคือท่องได้และที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือต้องเพ่งพินิจพิจารณาด้วยใจแต่การเพ่งพินิจพิจารณาด้วยใจนั้นผิดกับการฟุ้งซ่านเพ่งพินิจพิจารณาด้วยใจได้แก่การนำเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาดูเพียงอย่างเดียวแล้วก็เพ่งพินิจพิจารณาไปจนสามารถเชื่อมโยงได้กระจายไปในที่ต่างๆก็ดีก็จริงแต่เป็นการกระจายไปเพื่อดึงกลับมาหาตัวอีกทีหนึ่งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในสิ่งนั้นข้อนี้พึงสังเกตว่าลักษณะเหล่านี้ทรงสอนให้ใช้ในที่ทั่วไปเช่นการไปพบเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายมาเป็นงานศพต่างๆเป็นต้นใจก็ฟุ้งไปกำหนดระลึกอยู่ในส่วนอื่นคือนอกจากตัวแต่ในที่สุดจะดึงกลับมาตัวเองว่าเอวังธัมโมเอวังภาวีเอวังอนัตติโตมีอย่างนี้เป็นธรรมดามีสภาวะเป็นอย่างนี้ไม่มีใครล่วงพ้นเป็นอย่างนี้ไปได้นั่นคือจุดการเรียนรู้จากข้างนอกแต่ก็น้อมนึกเข้ามาหาตัวเองแม้เราก็มีธรรมดาเป็นอย่างนี้มีสภาวะเป็นอย่างนี้ไม่ร่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้หลักที่เรียกว่ามนัสสานุเปกขิตาก็เป็นเรื่องของความคิดเช่นเดียวกันแต่เป็นการคิดในเรื่องของการสร้างสรรค์พัฒนาหาความเข้าใจจากจุดย่อยที่สุดได้แล้วก็กระจายความเข้าใจออกไปหาจุดใหญ่ การเรียนในแนวนี้จึงมีทุกระดับทั้งการศึกษาการวิจัยในทางคดีโลกในการศึกษาวิจัยการเจริญวิปัสสนาในทางคดีธรรมดูแล้วคล้ายๆจะฟุ้งเหมือนกันแต่แท้จริงไม่ใช่ฟุ้งมีทิศทางที่มั่นคงแน่นอนเพราะความฟุ้งนั้นเกิดขึ้นมาจากโมฆะแต่การเพ่งพินิจพิจารณานั้นเกิดขึ้นมาจากปัญญาอาการบางอย่างก็คล้ายๆคลึงกันแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นจากการเพ่งพินิจกับผลที่เกิดขึ้นจากความฟุ้งซ่านไม่เหมือนกันเราจะต้องเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นมีปัญหาเป็นจำนวนไม่น้อยเรื่องราวเป็นจำนวนไม่น้อยที่บุคคลเก็บกดไว้ภายในใจและเป็นปัญหาที่สาไม่ได้ในที่สุดก็กลายเป็นเรื่องยุ่งยากสับสนทางความคิดกรณีท่านศาสนาโสภณจังได้พูดเอาไว้เป็นภาษิตว่าปล่อยให้ยุ่งแล้วมันแย่แก้มันยากยิ่งยุ่งมากก็ยิ่งแย่แก้ไม่ไหวปล่อยยุ่งนุ่งนักจะหนักใจจงแก้ไขอย่าให้ยุ่งนุ่งทั้งปวงหมายความว่าอารมณ์อะไรก็ตามที่เป็นปัญหาก็ควรจะเก็บไว้ก็จะมีการสอบถามไต่ถามเทียบเคียงศึกษาค้นคว้าวินิจฉัยตัดสินอารมณ์เหล่านั้นออกไปเมื่อไม่มีอะไรค้างไว้ภายในใจก็ไม่มีอะไรสมัครเก็บมาฟุ้งแล้วแก้ปัญหาในหัวใจได้การสอบถามไต่ถามท่านผู้รู้นั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นเพราะว่ากันตามหลักความเป็นจริงแล้วคนเราก็เรียนตามๆกันมาเท่านั้นเองผู้ใหญ่ท่านเรียนไว้อย่างไรเราก็เรียนตามท่านอีกทีหนึ่งหลักการปฏิบัติในชีวิตของคนจึงเป็นการเดินตามรอยเท้าท่านแต่อดีตทั้งหมดแต่จะจุดไหนเดินตามใครเท่านั้นแล้วผลที่ท่านอดีตเคยสัมผัสมาอย่างไรแต่เราเดินไปบนเส้นทางอย่างเดียวกันหรือเงื่อนไขอย่างเดียวกันผลก็จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกับที่ท่านเคยได้รับมาแล้วในอดีตอย่างมรรคผลในทางพระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติตามองค์อริยมรรคทั้ง8ประการในทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นปฏิปทาที่จะก่อให้เกิดเป็นความสงบระงับดับเวรภัยเป็นต้นใครจะเดินมาเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรหรือมีเท่าไหร่ก็ตามผลก็จะเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนั้นประการต่อไปตนเองจะต้องมีความชำนิชำนาญรอบรู้ในระเบียบแบบแผนเงื่อนไขต่างๆกฎระเบียบตลอดถึงวินัยยกตัวอย่างเช่นการรักษาศีลถ้าว่าเราไม่เข้าใจตลอดกระบวนการของศีลพอทำอะไรผิดนิดๆหน่อยก็มีปัญหาได้พอมีปัญหามากคิดมากคิดมากก็ฟุ้งออกไปในอารมณ์ต่างๆแต่ถ้ามีความชำนิชำนาญในระเบียบแบบแผนเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวกับศีลแต่ละข้อเช่นว่าไปหยิบของอะไรมาสักอย่างหนึ่งแล้วเกิดวิตกกังวลเอ๊ะรับศีลมาจะผิดศีลหรือไม่ก็ต้องดูในองค์ของศีลเข้าใจเงื่อนไขของอทินนาทานว่าการที่จะเป็นอทินนาทานนั้นของนั้นจะต้องเป็นของที่เจ้าของเขาหวงแหนเราเองก็รู้ว่าของนั้นเจ้าของเขาหวงแหนแล้วก็มีทายาจิตคือจิตคิดที่จะรักแล้วก็มีความพยายามกันได้อย่างหนึ่งแล้วก็ได้สิ่งนั้นมาด้วยความพยายามนั้นคือตั้งแต่ทำให้เคลื่อนจากจุดที่เขาวางไว้แล้วมันก็มีปัญหาแล้วในชั้นของประณีตศีลแต่ถ้าหากว่าเก็บไว้ด้วยเจตนาอย่างอื่นเช่นว่าเก็บไว้เพื่อต้องการไว้ให้เขาเก็บของตกเอาไว้เพื่อนำไปปฏิบัติตามระเบียบที่เขากำหนดเอาไว้ในเงื่อนไขของกฎหมายก็ไม่มีปัญหาในด้านของศีลแต่ถ้าไม่แน่ใจบางครั้งบางคราวคนก็ของฝากมาลืมเอาไว้ตัวเองไม่รู้จะไปส่งให้ใครแล้วก็เก็บเรื่องเหล่านั้นมาเป็นปัญหาหัวใจคล้ายๆกับตนจะผิดศีลไปแล้วขาดศีลไปแล้วอย่างนี้ถ้าเรารู้ก็จะพบว่าไม่เกี่ยวอะไรกันเป็นคนละเรื่องคนละกรณีไม่ใช่เรื่องของศีลใช่ไหมแต่การเดินการเหินบางทีการรับประทานยาเข้าไปเพื่อบำบัดโรคเคร่งครัดเกินไปกลัวเชื้อโรคจะตายทะนุถนอมเชื้อโรคเอาไว้งั้นตนจะผิดศีลในที่สุดก็ไม่กล้ารับประทานจ้ะจะเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของปาณาติบาตเพราะสัตว์นั้นอาจจะมีชีวิตจริงเราก็อาจจะรู้ว่ามีชีวิตแต่ก็ไม่ได้มีจิตคิดจะฆ่าสัตว์แต่มีจิตคิดจะบำบัดโรคต้องการให้อาการของโรคหายเท่านั้นเองรับประทานยาเข้าไปโดยวัตถุประสงค์อย่างนั้นไม่มีความพยายามที่จะฆ่าใครทำนองเดียวกับการเดินไปเราก็รู้กันอยู่โดยทั่วไปว่าป นพื้นดินนั้นคงจะมีสัตว์อยู่ในการเดินไปนั้นก็อาจจะเหยียบสัตว์ออกบ้างก็ได้แสดงว่าศีลสองข้อแรกองค์ของศีลสองข้อแรกก็มีรู้ว่าสัตว์มีชีวิตสัตว์นั้นมีชีวิตเราก็รู้ว่าสัตว์มีชีวิตแต่ไม่มีจิตคิดจะฆ่าไม่มีการทำความพยายามที่จะฆ่าสัตว์อาจจะตายก็ได้เราก็ไม่รู้เพราะไม่ได้ไปเจตนาไม่ได้ไปเห็นแล้วแกล้งเหยียบอย่างนั้นถ้ามีความจำนี้ชำนาญรู้เงื่อนไขต่างๆอย่างนี้เราจะแก้ความสงสัยในปัญหาเหล่านั้นออกไปได้อีกประการหนึ่งก็คือต้องใกล้ชิดพุทธบุคคลได้แก่ท่านผู้ใหญ่ที่เจริญโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเจริญด้วยอายุและเจริญด้วยคุณธรรมเพราะท่านเหล่านี้สามารถเป็นที่พำนักทางใจจะแก้ไขปัญหาที่บังเกิดขึ้นให้แก่ตนได้และยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็คือต้องเกี่ยวข้องกับหาสมาคมกับคนที่เป็นคนดีซึ่งได้ชื่อว่าเป็นกัลยาณมิตรเวลาสนทนาปราศัยเรื่องอะไรกันก็ตามจะต้องไม่พูดที่เรื่องนั้นก่อให้ฟุ้งซ่านออกนอกลู่นอกทางไปบางครั้งสนทนากันเสร็จก็ไปนอนมือกายหน้าผากแสดงเห็นว่าเรื่องนั้นมีปัญหาแล้วสางไม่ออกแม้แต่คุยกันยังสางไม่ตกแล้วภาษาอะไรจะมานั่งสางด้วยกำพังตัวเองถ้าเป็นเช่นนี้แล้วมีปัญหาทางใจแน่นอนแม้จะนั่งกรรมฐานก็สลัดสนิมเหล่านี้ไม่ออกยิ่งนอนก็อาจจะถึงกับไม่หลับไปเลยเรื่องของความฟุ้งซ่านทางใจจึงกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่จะต้องอาศัยการสร้างเงื่อนไขขึ้นในชีวิตประจำวันให้สามารถมีกำลังในการเปลื้องความรู้สึกเหล่านี้ออกไปจากใจได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบุคคลจะต้องรู้ว่าสิ่งนี้เป็นโทษโดยสถานะแล้วก็มองเห็นประจักษ์แก่ใจว่าเป็นโทษจึงจะพร้อมที่จะสละละวางและสร้างเงื่อนไขเพื่อให้มีกำลังใจกล้าแข็งขึ้นพร้อมที่จะละความฟุ้งซ่านทางใจที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะได้ต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป